Blaðsíða 39. Sami kraftur með stór flötur. Lítum nánar á það hvernig sami heildarkraftur getur skapað mismunandi þrýsting. Við setjum stein á þvottasvamp. Massi steinsins er 3 kíló sem þýðir að steinnin verkar á svampin með kraftinum 30 newton. Krafturinn jafnast niður á allan svampin. Þrýstingurinn verður þess vegna ekki svo ýkja mikill og svampurinn pressast lítið saman. Hvað gerist ef við reisum steinin upp á rönd og látum minni flötin hvíla á svampinum? Svampurinn pressast nú meira saman, enda er þrýstingurinn meiri. Hér erum sama steinin að ræða og því er krafturinn sá sami í báðum tilvikum. Skýringin á því að þrýstingurinn er nú meiri er svo að krafturinn deilist niður á minni flöt en áður. Mismunandi einingar fyrir þrýsting. Einingar sem notaðir eru fyrir þrýsting eru margar hverjar gamlar en eru þó enn í notkun. Í heilbrigðisgeiranum mæla menn blóðþrýsting í gömlu einingunni millimetrar kvikasilfurs eða mmHg. Þrýstingur í bíldekkjum er enn oft mældur í einingunni pund á ferttommu eða PSI. Margar loftvogir eru með kvarða sem sýnir millibur. Þetta verður svolítið ruglingslegt en til er grunn eining fyrir þrýsting sem allir ættu að geta notað í öllum tilvikum. Í ramma efst til hægri stendur þyngdin á 100 grömmum er 1 newton. Þyngdin á 1 kílói er 10 newton. Þrýstingur er jafnt og kraftur deilt með flatarmáli eða P jafnt og F deilt með A. Efst á síðunni eru 2 myndir. Við mynd vinstra megin stendur krafturinn er 30 newton og grunn flatarmál steinsins er 200 fersentimetrar. Þrýstingurinn er 0,15 newton á fersentimetra. 30 deilt með 200, jafnt og 0,15. Við mynd hægra megin stendur krafturinn er 30 newton og flatarmál steinsins er nú 50 fersentimetrar. Þrýstingurinn er 0,6 newton á fersentimetra. 30 deilt með 50, jafnt og 0,6.